Assalomu alaykum. Ayol oilaviy sabablarga ko'ra ko'p marta ishidan bo'shashiga va keyin boshqa ish topishiga to'g'ri keladi. Har safar ishga kirishdan oldin esa ish beruvchi bilan suhbatlashishga to'g'ri keladi. Shuni nazarda tutgan holda bugungi suhbatimizda intervyu paytida e'tiborga olish kerak bo'lgan ba'zi narsalarni e'tiboringizga havola qilamiz. Suhbatlashuvning eng noqulay payti ish haqi masalasini muhokama etishdir. Bunday vaziyatda odam o'zini qanday tutgani durust? Ishga talabgorlarning deyarli barchasi suhbatlashuv asnosida ish haqi miqdorini muhokama qilish fursati kelganda xijolat tortishadi. Ko'pchilik menga muayyan summani taklif etishadi deb o'ylaydi. Biroq suhbatlashuvda ko'pincha talabgordan maoshingiz qancha bo'lishini chamalayotirsiz, aniq summani ayting deb so'rab qolishadi. Ba'zan aslida yuqoriroq maoshga loyiq bo'lgani holda kamroq miqdordagi ish haqini aytib yuborgan odamlarni ham uchratamiz. Shu sababli bir necha maslahat bergan bo'lardik. Eng avvalo shuni bilish zarurki, ish haqini muhokama etish har qanday talabgorning huquqi bo'lgani sababli ham amalda har bir suhbatlashuv bu jihatni o'ziga oladi. Shunday ekan, nomzod bu masalada biroz muddat kamtarlikni yig'ishtirib qo'yib, mo'ljaldagini aytish kerak. Summa qancha bo'lishini aytish ham muhimdir. Kompaniya to'g'risidagi axborot izlayotganda tashkilotlarning raqobat muhitini ham ko'rib qo'yish kerak. Raqobatchi kompaniyalarda ayni shu va shunga o'xshash lavozimdagilarga qancha maosh belgilanadi? Ishga joylashuv bilan bog'liq saytlarga kirib ko'rish, oshna og'aynilar, tanish bilishlardan so'rab surishtirish kerak. Har bir xodim o'zining bahosini oldindan belgilab olmoq zarur. Tabiiyki, bunda tajriba, bilim, mahoratdan kelib chiqib, bahoni xolisona tarzda belgilash lozim. Yirik loyihalarda ishtirok etganlik, professional sertifikatlar, ish asnosida orttirilgan mijozlar doirasi, boshqaruv faoliyati tajribasi, qo'shimcha profil ma'lumotlar, tavsiyanomalar xodim sifatida bahoingizni oshiradi. Eng muhimi tarozi pallasiga toshni ortiqcha qo'yib yubormaslik va ishga yollayotganni cho'chitib yuboradigan summani aytib yubormaslik kerak. Suhbat chog'ida talabgorning o'zi ham savollar berishi mumkinmi? Agar shunday bo'lsa, qanday savollar berish o'rinlidir? Talabgorning ham savol berishi o'rinli hisoblanadi. Har qanday bilimdon, tajribali suhbatdosh o'zini qiziqtirgan hamma narsani bilib olgach, talabgordan savollari bor yo'qligini so'rash shart. Dilingizda taklifni qabul qilgan bo'lsangiz ham, qiziqayotgan savollarni so'rashdan tortinmang. Tabiiyki, savollar mavzu doirasida binobarin tashkilotning o'tmishi, faoliyati, ish tartibi, mo'ljallanayotgan lavozimga taalluqli majburiyatlar, sinov muddati, ish haqi bilan bog'liq ijtimoiy yo'nalishdagi savollar bo'lmog'i kerak. Eng muhimi shuni unutmaslik kerakki, mazkur suhbatlashuv ish beruvchi siz haqingizda ko'proq narsani bilishi va sizni ishga qabul qilish uchungina emas, balki siz uchun bu ish, bu kompaniya mos qiziqarli ekanligini bilib olishdir. Suhbatlashuv paytida ko'pincha suhbatdosh odob qoidalarini saqlab, suhbatni ochiq chehra bilan olib boradi va siz bilan bog'lanishga va'da beradi. Har qanday holatda ham ruhni tushirmaslik va o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmaslik muhimdir. Sizga omad tilaymiz.